You're with SBS Radio.
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊቶም ናመቀለ ድህረ ምእታውም ወታደራዊ ስርሒ ተወዲ እኳን ተበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ እቲ ውግኢ ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓይልታት ትግራይ ንመሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቦም ይዋግኡ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም። ኣብቲ 33 መዓልታት ኣሕሊፉ ዘሎ ውግኢ ኣብ ትግራይ ኤርትራ ኢዳ ከምዘይእተወት ክትገልጽ እኳ እንተጸንሐት ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ኣምሓራን ወጊኑ ይወግእ ከም ዘሎ እማያት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ዘለዉ ዓድታት ኮይኖም እቲ ኩናት ጠጠው ክብልን ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ክፍቀድን ዝጠልቡ ሰልፍታት የካይዱ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣብቶብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዝነብሩ ናውቲ ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳን ፋብሪካ መድሓኒት ኣዲስ ዓዲግራትን ዝነበሩ ማሽናት ዝርከቦም ናይ ውልቅን ናይ መንግስትን ናውቲ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱ ነበርቲ እተን ዓድታት ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ተርእዮ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ቅርርብ ንምሕርፋፍ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሃንደሰ መደብ ከም ዝኾነ ዝገልጹ ገለ ተወለድ ትግራይ ብወገኖም ሕብረተሰብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ብኩሎ መዳያዊ ዝተማእኸል ሕውነታዊ ርክብ ዝያዳ ከደንፍዕ ሓቲቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ መንግስትታት ኢሳያስን ኣብይን ህይወትን ንብረትን ከም ዘብረሱ ከሲሶም ትግራይ ናብ ዘመነ እምኒ ክመልስዋ ይህቅኑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። በዚ ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ተመሳሳላይ ዕንወት ከይቕፅል እቲ ውግእ 70 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብ መቐለ ከም ዘዝለቁ ተዛሪቦም። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢዶም ዝህብሉ ኩነታት እንተሃልዩ ንዝተሓተት ውሕቶ ከዓ ንመሰርእ ሰብ ውሳነ ህዝቦም ብቆራፅነትን ጅግንነትን ይዋግኡ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ኢዶም ዝህብሉ ምክንያት ከምዘየለብሪሆም። ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኣተዋ ከተማታት ትግራይ ዛጊድ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮነ ግልጋሎት ማይ ኤሌክትሪክን ስልክን ኣይተኸፍተለን ዘሎ። ኣብ ከተማ ሽረ ምስ ህዝቢ ክራኸቡ ዝኸዱ ግዜያዊ መሓዳሪ ተባሂሎም ዝተመዙ ኣቶ ሙሉ ነጋ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ፀገማ ከም ዝወደቐ ክገልጸሎም ተሰሚዑ እዩ። ካብ መንጎቶም ዓበይቲ ዓዲ ሽረ ዝበልዎም ነጥብታት ገለ መንእሰይ እታ ከተማ ባሕልታት ፀጥታ ክቕተል ምስተጀመረ፣ ገለ ዝተቐትሉ ሰባት ድማ ኣስከሬኖም ከይተቐብረ ንመዓልታት ከም ዝፀንሐ፣ በዚ ከዓ ዝበዝሕ ሰብ ነታ ከተማ ጠንጢኑ ናብ ገፀር ዓድታት ከም ዝተሰደደ፣ ባንክታት እታ ከተማ ናይ መንግስትን ውልቀ እናተባሃሉ ከም ዝተ ባሉ ካልኦት ናውቲ እውን ከም ዝተወስዱን ከም ዝዓነውን ብምግላፅ መፍትሕ ግበር ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ንብረት ከይጓሓል ገለ መናእሰይታ ከተማ ንጎደናታት ዓፅዮም ክሕልው ከም ዝጀመሩ ዝገለጹ ኮይኖም ካብ ዝኾነ ትካል ንብረት ከይውሰድ ሂወቶም ክሳብ ዝሓልፍ ከም ዝከላኸሉ ተዛሪቦም። ብዜካ እዚ መነባብሮ ሕብረተሰብ ከተማ መቐለ ሰኣን ማይ፣ መብራህትን ስልክን ካልኦት ቀረባትን ኣብ ዝኸፍአ ዓፀቦ ወዲቁ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ኣለዉ። ነታ ብኩና ዝተሃሴት ትግራይ ሓገዝ ከየቕርቡ ዕንቅፋት ቢሮክራሲ መንግስቲ ኢትዮ ኢትዮጵያ ከም ዝዓገቶም ድማ ሰብ መዚ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብረት ኣውሮፓ ሓቢሮም። ኮሚሽነር ሰብኣዊ ረድኤት እቲ ሕብረት ኢየንዝ ሌናሪክ ብረቡዕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ስምምዕ ኣብ ተግባር ክውዕል ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም። በዚ ከዓ ኩነታት ብሕፅረት መግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ከም ዘሻቀሎም ኣብሪሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመፀዋዕታ ልዝብን ቅርብ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይን ፀማም እዝኒ ሂቡ ካብ ዝቕፅል ሓደ ወር ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ቅልውላዊ ፖለቲካን ኩናትን ናብ ሱዳን ዝተሰደቱ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 47,000 ከም ዝበፅሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ፀብጻብ የረድእ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.